Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče je opovdem pred molitvijo Angel Gospodov govoril o srečenju G8 v Akvili in o svoji prvi socialni okrožnici Caritas in Veritate, po molitvi pa vsem zaželel lepe počitnice. Papež Benedikt XVI včeraj je sprejel kanadskega premijera Stephena Harperja. Škofovska konferenca Venezuele po zasedanju objavila 4 dokumente. Pogovor s Klemenom Sveteljem, škofijskim asistentom za študente v Ljubljani. Sveti oče je opovdne zadnji pred počitnicami, ki jih bo začel jutri, z množico vernikov na trgu svetega Petra v Vatikanu molil Angel Gospodov. Prvi del svojega nagovora je posvetil srečanju G8 v Akvili, kjer so voditelji odločali o dramatičnih in nujnih vprašanjih. Na svetu je veliko družbenih razlik in strukturnih krivic, ki jih ni mogoče prenašati in za hitro ter usklajeno delovanje, da bi našli globalne in trajne rešitve. Voditelji G8 so se dogovorili, da je še več potrebno zagotoviti boljšo prihodnost. Cerkev, je dejal papež, nima tehničnih rešitev, toda izkušena v človeškosti vsemu človeštvu nudi nauk svetega pisma o bistvu človeka in o znanju evangelija ljubezni in usmiljenja. V sredo, je dejal sveti oče, je izšla socialna okrožnica, v kateri sem zapisal, da človeštvo potrebuje nov gospodarski načrt, ki bo zastavil razvoj na globalni ravni in bo etiko utemeljil na odgovornosti pred Bogom. To pa zato, ker globalizirajoča se družba lahko skupno dobro in prizadevanje zanj zastavi le na ravni celotne človeške družine. O tem je govoril že papež Pavel VI v okrožnici Populorum Progressio, danes pa vemo, da je globalizacija v svojem bistvu postala antropološko vprašanje v smislu, da v svojo lastno zamisel vključuje človekovo bistvo, ki pa ga je mogoče oblikovati z modernimi biotehnologijami. Rešitve za današnje probleme človeštva pa ne morejo biti le tehnične narave, je dejal sveti oče, ampak morajo upoštevati vse zahteve človeške osebe, ki jo tvorita duša in telo. Prevlada absolutizma tehnike nam obeta mračno prihodnost, ko to nakazujejo določene oblike delovanja, ki nasprotujejo življenju. Dejanja, ki ne spoštujejo dostojanstva osebe, pa čeprav se zdi, da jih navdihuje odločitev za ljubezen, so dejansko sad materialne in mehanicistične zamisli življenja, ki zvede ljubezen brez resnice na prazno lupino, ki jo je treba samovoljno izpolniti, kar pa lahko sproži negativne učinke na celoviti človekov razvoj. Ne pa pogleda svet še tako zapleten, je zaključil papež svoj nagovor, Cerkev gleda v prihodnost z upanjem in kristjanom spominja, da je Jezusovo veselo sporočilo prvi in osrednji dejavnik razvoja. Devica Marija naj nam izprosi moč, da bomo hodili po poti razvoja z vsem srcem in razumom, to je z gorečo ljubeznijo in modrostjo resnice.
Papež Benedikt XVI. Je včeraj sprejel kanadskega premijeja Stephena Harperja, ki se je nato sestal tudi s papeževim državnim tajnikom kardinalom Tarčizijem Bertonejem in tajnikom svetega sedeža za odnose z državami nadškofom Dominikom Mambertijem. Kot so sporočili z tiskovnega urada svetega sedeža, sta papež in Harper govorila o mednarodno-političnih temah, o zasedanju vrha skupine industrijsko najrazvitejših držav G8 in o papeževi najnovejši okrožnici Caritas in Veritate ali Ljubezen v resnici. Sogovornika sta se v pogovoru dotaknila tudi globalne finančne in gospodarske krize, ki pretresa svet, razvoja v manj razvitih državah, še posebej v Afriki, podnebnih sprememb, razoroževanja in neširjenja jedrskega orožja. Sveti oče in kanadski premier prav tako nista zaobšla tem, kot so razmere na Bližnjem vzhodu, verska svoboda, etične vrednote ter spoštovanje življenja, zakonske zveze in družine. papežev tiskovni predstavnik pater Federico Lombardi je o prvem srečanju papeža Benedikta XVI. In ameriškega predsednika Obame dejal, da je pogovor potekal v prijaznem in zadovoljnem vzdušju, ter da je ta pomembni dogodek bil zagotovo nekaj pozitivnega. Kot je pojasnil, sta tako Sveti oče kot Obama pokazala pripravljenost za začetek odgovornega dialoga o velikih težavah človeštva. Papežev tiskovni predstavnik je v pogovoru za naš radio še dejal, da je ameriški predsednik glede zaščite življenja in zakonodaje o splavu ponovno poudaril, da je njegov namen čim bolj zmanjšati število splavov. To je, kot je še dejal Lombardi, spoštovanja vreden namen, ki sicer ni povsem v skladu z družbenim naukom cerkve, je pa pozitivni. Venezuelska škofovska konferenca je v petek končala 92. redno zasedanje, na koncu katerega so škofje objavili 4 dokumente. Prvi je splošna spodbuda, ki je pričevanje škofov, kaj vse so doživeli med svojim uradnim obiskom Ad limina apostolorum v Vatikanu od 1. do 19. junija letos. Nato škofje vernikom pišejo o zaključenem Pavlovem letu in o letu duhovništva ter navedejo osrednje pastoralne pobude v cerkvi v Venezueli, v katere naj se tako škofje verniki vključijo na vseh ravneh in na vse možne načine, od molitve do najbolj konkretnih opravil in dobrih del. Drugi dokument je sporočilo z naslovom Vzgoja je naloga vseh. Ta dokument je odgovor na osnutek sistemskega zakona o vzgoji, s katerim predsednik Hugo Chavez, ki ga škofje sicer ne omenjajo, želi uvesti ideološko in enostransko vzgojo diktatorskega tipa. Zato škofje v sporočilu Vzgoja je naloga vseh zapišejo, da mora novi zakon o vzgoji v duhu ustavnih določil zagotoviti svobodo poučevanja vseh miselnih tokov, da ima družina neodtuljivo pravico do vzgoje v duhu prepričanja in želje staršev, ter da morajo državne vzgojne ustanove to pravico z zakonom zagotoviti in jo spoštovati. Nadalje mora država zakonom zagotoviti in izvajati pravico vseh do najboljše možne izobrazbe in vzgoje, ker samo celovita vzgoja spodbuja željo po življenju in spreminja družbo na bolje. Na koncu sporočila škofje posebej naglasijo nujnost spoštovanja in razvijanja človekove verske razsežnosti, kar naj zakon predvidi kot versko vzgojo v šolah. Škofje tudi povabijo učitelje vseh stopenj, naj obzirno vzgajajo mladi rod, tako da ga uvajajo v celovitost življenja. Tretji dokument se nanaša na osnutek sistemskega zakona o enakosti in neenakosti med spoloma. Tukaj škofje izhajajo iz ugotovitve, da je sedanja gospodarska in finančna kriza močno prizadela družine v Venezueli, kar ogroža pravice in dostojanstvo žena in mater, otrok in odraščajoče mladine. Najbolj pa ponižuje vlogo očeta, ki ne more več zagotoviti primernega blagostanja in trdnosti družine. Škofje tudi opozorijo, da osnutek sistemskega zakona krši vrsto ustavnih določil in tako dodatno ogroža družino v Venezueli. Vrh napada na družino pa po prepričanju škofov predstavlja prezir do pravice do življenja, saj osnutek zakona predvideva uvedbo protispočetnih sredstev in splava, kar ustavni zakon sicer prepoveduje. Četrti zadnji dokument pa so pripombe Venezuelske škofovske konference na osnutek sistemskega zakona o sredstvih družbenega obveščanja. V tem dokumentu škofje pišejo, da so sredstva družbenega obveščanja dragocena oblika služenja ljudem, da jih morajo stvarno obveščati, da morajo pospeševati resnico in pravičnost, mir in svobodo, solidarnost, dobre navade, družbeno sožitje in potrebe življenja. V enaki meri pa morajo braniti dostojanstvo človeške osebe in njene pravice, ter misli in srce usmerjati v duhu etičnih pogledov.
Gospod Klemen Svetel, škofijski asistent za študente v Ljubljani, je bil ta teden s skupino slovenskih študentov v Rimu na Evropskem srečanju študentov, ki je potekalo na temo Novi učenci na poti v Emaus. Po končanem srečanju je v pogovoru za naš radio najprej opisal namen in potek srečanja.
Lep pozdrav vsem poslušalcem Radija Vatikan. Res je, v tem tednu smo se tukaj v Rimu, pravzaprav drugi del srečanja je potekal v Rimu, prvi del srečanja pa smo študenti oziroma vsi njihovi spremljevalci preživeli po različnih univerzitetnih mestih širom cele Italije. Tukaj smo zbrani zato, da bi razmišljali, kako biti kristjan danes na univerzi. Vemo, da je prostor oziroma čas, v katerem živimo, zelo nenaklonjen cerkvi, biti kristjan je danes nekaj, ne bomo rekli normalnega, kvičemo obratno. In sedaj, kako naj mladi to svoje poslanstvo, kako naj to živijo na univerzitetnem prostoru. Tisto, kar mi je mogoče najbolj ostalo v teh dneh, na teh srečanjih, ki smo jih imeli skupnih, pa posamezno tudi, je, da univerza ni samo prostor intelektualnega zorenja, pač pa, da mora nuditi na nek način možnosti za telostno rast človeka. In študentje kot takšni so povabljeni ne samo, da študirajo za to, da bi dosegli nek poklic, da bi dosegli neko znanje, na podlagi katerega bi potem lahko živeli, ampak da predvsem iščejo resnico. Resnico pisano z malo začetnico, pa tudi tisto resnico pisano z veliko začetnico. Vsi vemo, kaj to pomeni. Kako, na kakšen način pa lahko to dosežejo, to je pa seveda odvisno od dežele do dežele, od države do druge države, kakšne so možnosti, na kakšen način ravno sedaj le potekajo pogovori oziroma delo po posameznih jezikovnih skupinah. Vidimo, da smo si zelo različni, da so nekje univerze, kjer je biti študentski duhovnik, biti univerzitetni kaplan popolna tradicija oziroma nekaj, kar je samo po sebi umevnega, drugi pa tega sploh ne poznajo.
V srečanju s svetim očetom v Vatikanu pa je dejal.
Tako je, danes dopoldne smo se srečali s svetim očetom. Najprej smo imeli sveto mašo, ki jo je daroval kardinal državni tajnik Bertone, nato pa nas je sprejel še sveti oče. Podaril je na nek način ravno to, kar sem že ravno kar povedal. Torej, biti študent ni samo neko prehodno obdobje na poti do celostnega študenta oziroma do celostnega poklica, do izobrazbe kot takšne, ampak poklicanost k temu, da zorimo za resnico, za nekaj večjega, za nekaj boljšega, za tisto, da smo vsi odgovorni za celotno družbo, ne samo tisti, ki pač vodijo to družbo, ampak vsak na svoj način, da to družbo oblikujemo, da ji dajemo novo srce, novega duha. Vemo, da danes kriza družbe ni nekaj, kar se nas ne bi dotikalo. Kriza družbe izvira iz krize človeka, iz krize vrednot. Tukaj pa lahko vsak naredi svoje. In študenti kot bodoči intelektualci, tukaj nas je papež na izreden način povabil, da bi na tem delali in razmišljali kot bodoča inteligenca, kot tisti, ki bodo čez nekaj let držali vse te niti v svojih rokah, da bi resnično sledili tej večni resnici Jezusa Kristusa.
V delu s študenti v Sloveniji in njihovimi pričakovanji je gospod Klemen povedal.
Zahteve študentov v Sloveniji so verjetno zelo podobne vsem zahtevam ostalih študentov širom celega sveta. Namreč, vsaj kolikor sedaj lahko rečem po enem letu izkušnje dela z njimi, oni pričakujejo oziroma radi od človeka, ki jih spremlja v vsakem trenutku življenja, ki je mi na razpolago, bodi si ob 7. zjutraj, bodi si ob 10. zvečer ali ob polnoči ali še kakšno drugo nenormalno uro bi lahko rekli, pa vendar takrat, ko je potreba, da imajo nekoga, na kogar se lahko obrnejo. Vemo, da čas študija na univerzi je do določene mere odklon oziroma odcepitev, pač človek se mora postaviti na svoje noge, ne? In takrat, ko se pač postavlja na svoje noge, še toliko bolj potrebuje oporo.
Na vprašanje, kako slovenski šolski sistem, ki poda le določen obseg znanja, pripravi mladega človeka na sprejemanje vsebine vere in krščanstva, pa škofijski asisten za študente odgovori.
Pri nas vemo, da univerza oziroma šolski sistem kot takšen bolj nudi izobraževanje, bolj nudi informacije kot pa celostno vzgojo. In tukaj smo kot cerkev na poseben način povabljeni, da nudimo tisto, česar šolski sistem pri nas ne more oziroma ne zmore nuditi. Da dajemo celostno rast. Namreč rast človeka ni samo v intelektualnih stvarih, ampak v celostni človekovi rasti. Tudi duhovna rast je tukaj zelo pomembna. Tukaj bi lahko rekel, da smo kar predvsej na nek način vsak na svojem bregu oziroma da je velik prepad med tem, kar informacije oziroma kar šolski sistem nudi kot izobraževanje in kar bi kot vzgojo na drugi ravni, na drugem bregu potrebovali. Zato tudi verjetno ni tako presenetljivo čudno, da je v našem narodu toliko neke nestrpnosti, toliko medsebojnega nerazumevanja, pomankanja dialoga, bi lahko rekli, ker se vedno nekdo počuti ogrožen. Ni tiste osnovne odprtosti, ki bi jo potrebovali. In študentje iščejo. To vedno bolj čutim tudi sam kot študentski duhovnik, ko se obračajo name, ko sami začutijo, da jim to, kar jim šolski sistem ali univerzitetni sistem daje, kar jim nudi, da to za življenje ni dovolj. Potem se obračajo z razno raznimi vprašanji, čisto tistimi osnovnimi človeškimi vprašanji, kot tudi mnogo globljimi duhovnimi vprašanji, kakšen smisel, kakšen cilj ima življenje, zakaj se neka stvar zgodi, kako ravnati naprej. Upam, želim si, da bomo v cerkvi zmogli toliko poguma, toliko na nek način notranje volje, da bomo tem vprašanjem prišli naproti in nudili ustrezne odgovore.
Katoliški mediji v službi resnice, miru, pravičnosti in sprave je bila tema festivala katoliških sredstev družbenega obveščanja v Nairobiju v Keniji, kjer so se zbrali novinarji, komunikologi, izdajatelji in predstavniki glavnih katoliških radijev, časopisov in revij. Festival je potekal od 2. do 5. julija, v tem času pa so si udeleženci izmenjali izkušnje, ocenili lastno delovanje in vlogo katoliških medijev v evangelizaciji in širjenju nauka cerkve. Prvi dan je duhovnik Mozes Kago 6 največjih skupin spodbudil naj poskrbijo, da bodo informacije v službi ljudi in naj pomagajo v duhovni rasti bralcev, poslušalcev in gledalcev. Zadnji dan pa je direktor radija Vaumini, pater Martin Vanojke, poudaril, da morajo mediji znati strokovno in vsestransko braniti vero in nauk cerkve, kadar so napadeni. Med festivalom so si udeleženci pred in po pogovorih lahko ogledali vrsto razstav, se udeležili seminarjev in raznih drugih dogodkov. Zadnji dan so tudi predstavili prvo številko mesečnika Sit Magazine, ki bo izhajal izključno v elektronski obliki. Forum za narodno-krščansko edinost v Indiji je čestital kristjanom, ki so bili letos spomladi izvoljeni v novi indijski parlament. Vodstvo foruma se je pred dnevi v New Deliju sestalo s kristjani, ki so postali novi člani parlamenta. Podpredsednik Indijske katoliške škofovske konference, kardinal Oswald Gracias, je na srečanju dejal, da je krščanska skupnost zadovoljna z izidom volitev, čestital je novim parlamentarcem in izrazil prepričanje, da bodo delovali v skladu z zaupanjem, ki so jim ga izrazili volivci. Zaupamo, da boste delovali za dobro revnih, je dejal kardinal Gracias. Novim poslancem je zagotovil molitev in podporo cerkve, ter jih spodbudil naj Indiji zagotovijo večje gospodarsko blagostanje in krepijo poštenost v javnem življenju. Generalni tajnik Sveta cerkva v Indiji Škof Sahu pa je dejal, da so kristjani med napadi fundamentalistov dali jasen odgovor na molitve vernikov in zdrav razum prebivalstva. Novi poslanci so vodstvo foruma in celotni krščanski skupnosti zagotovili popolno sodelovanje in podporo. Srečanje so zaključili skupno molitvijo.
Thank you.